รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินของแบงก์ชาตินะฮะคุณเมธีสุภาพงศ์นะฮะท่านบอกอย่างนี้ฮะว่าจากการที่ได้สอบถามธนาคารพาณิชย์นะฮะอาจารย์ก็บอกว่ามีลูกหนี้เนี่ยนะที่จะสามารถกลับมาชำระหนี้สถาบันการเงินได้ตามปกติเนี่ยมากกว่า 60%หลังจากที่สิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้แล้วอันนี้มันส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย
์ก็สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ย
ครับ
บรรดา pending demand เนี่ยคืออุปสงค์ที่มันถูกกดทับเอาไว้ในช่วงล็อกดาวน์เนี่ย
ครับ
มันก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษนะยกเว้นภาคการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งมันมีผลกระทบจากโควิดโดยตรงแต่ว่าภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็กระเตื้องขึ้นมาคือมันเห็นภาพชัดว่ามันกระเตื้องขึ้นมาเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ซึ่งมีการล็อกดาวน์นะ
ครับ
อันนั้นก็คือเราจะเห็นชัดในภาคการบริโภคในสินค้าบางตัวนะฮะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันจะไม่ขยับเท่าไหร่นะ
ครับ
แต่ว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นการเดินหน้าที่มีข้อจำกัดเนื่องจากว่าเราไม่ได้กระจายอำนาจนะฮะเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกฟรีซถูกแช่แข็งไม่มีการเลือกตั้งมา6 ปี 7 ปีแล้วนะครับ
ครับครับ
ฉะนั้นโอกาสของการที่มันจะขยับขยายการลงทุนกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันทำกลไกมันทำงานไม่ปกติอ่ะนะฮะ
ครับ
คือตอนนี้การลงทุนจากภาคเอกชนอย่าไปหวังนะฮะ
ครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยมันมีอยู่เยอะเราถึงมีช่องว่างการผลิตหรือช่องว่างของ GDP สูงไงครับ
ครับ
output gap ที่เราพูดไปเมื่อวานที่เป็น
ครับ
รายงานวิจัยของธนาคาร SSBC อ่ะ
ครับ
แล้วจะทำให้ประเทศไทยฟื้นช้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียเหมือนอินเดียนะฮะ
ครับ
หรือแม้กระทั่งเหมือนฮ่องกงส่วนภาคการส่งออกเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะไตรมาสที่3แต่ว่าไตรมาส4โดยเฉพาะ2เดือนสุดท้ายเนี่ยอาจจะดีขึ้น
ครับ
นะครับฉะนั้นมันก็จะมีบางอย่างดีขึ้นบางอย่างกระเตื้องขึ้นบ้างบางอย่างยังซุดตัวอยู่นะ
ครับ
แต่ถ้ามองภาพระยะปานกลางและระยะยาวแล้วเนี่ยประเทศไทยก็มันไปได้สองทางอ่ะคือเส้นทางหนึ่งก็เป็นเส้นทางที่เราน่าจะฟื้นตัวได้ดีแล้วปัจจัยพื้นฐานหรือศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะในบางด้านนะครับ
ครับ
แต่นั่นหมายความว่าประเทศนี้ต้องมีรูออฟลอนะฮะ